Matio toko favaro amin'ny 20. Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ireo tranga taorinan' izany. Matio toko favaro amin'ny 20 andinin'ny voalohany hatramin'ny 40. Ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy hizahany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy hororotany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra, dia nankeo ka nanakodiny vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny helatra, ary ny fitafiny fotsy tahaka ny oram-panala, ary ny mpiambina ny vatimpono ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namalika nilaza tamin'ny vehivavy hoe, aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avika jereo, fa tao no nandrin'ny tompo. Ary mandehana faingana, ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialohanareo ho an'ny Galilia izy, any no hahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra, dia niazakazaka hilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe, finaritra. Ary izy ireo nanatona, dia nihazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra, fa mandehana ka asaivy mankany Galilia ny rahalahiko, fa any no hahitany ahy. Notambazana volabe ny miaramila mba hilaza lainga. Matio toko faharoa amby roapolo, andininy faraika ambin'ny folo, hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary nony nandeha izy ireo, indreny ny mpiambina sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba miloa olona, dia niara-ny hevitra ka nanome volabe ny miaramila ary nanao hoe, lazao hoe ny mpianany ny tonga alina ka nangalatra azy raha sendra natory izahay. Ary raha misy milaza izany amin'ny governora, izahay dia ampanaiky azy ka hanao izay tsy ampaninina anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomena azy. Ary izany teny izany dia naheliny Jiosy mandrakandroany. Jesosy nankany Galilia, naniraka ny mpianatra hanatanteraka asa misiona vaovao. Matio toko faharoa amby roapolo, andininy fahenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nankany Galilia ho any amin'n'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany. Ary nony nahita azy izy dia niankohoka, fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanatina dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, ko mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao.